Спеціальний ефір на радіо НВ.
Важлива подія, як вам всім відомо, відбувається зараз в Києві, де проходить 24-й саміт «Україна-Європейський Союз». 24-й – це за всю історію незалежності України. Практично, коли було взято курс на приєднання України до Європейського Союзу, процес був дуже непростий. Я згадую, знаєте, перші роки, скажімо так, коли Україна задекларувала те, що вона має стати членом Європейського Союзу, політики європейські навіть намагались не коментувати саму ідею вступу України до Європейського Союзу. Ну, тобто, говорили про різні формати партнерств, там, східне партнерство, інші якісь форми нашої співпраці. Але ось це питання, як на мене, навіть дратувало європейських партнерів. Ситуація, звісно, що змінюється, і суттєво вона змінюється у зв'язку із вторгненням Росії в Україну. На зв'язку з нами зараз Костянтин Єлісєєв, надзвичайний повноважний посол України. Посол України при Європейському Союзі в 2010-2015 роках і голова Центру нових рішень. Пане Костянтине, вітаю вас.
Вітаю вас.
Вітаю. Ну і отже, як на мене, саміт достатньо конкретний з тими питаннями, які винесені на порядок денний. Почнемо, власне кажучи, з рівня представництва, адже президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і 15 європейських комісарів. Та, це високий рівень, це не просто, мені здається, високий, це найвищий рівень представництва. Про що це свідчить?
Дійсно, ви дуже праві. Я би навіть ще відзначив, що фактично це був дводенний саміт Україна-ЄС. І в історії наших відносин такого ще не було. Як правило, саміти відбуваються максимум один день. По-друге, ви абсолютно праві в тому, що приїхала безпрецедентна кількість, майже дві третини складу Європейської комісії. Там 15, нібито кажуть, 16 єврокомісарів було, але це теж дуже важливо. Це свідчить про високий рівень підтримки України. Це свідчить про те, що після отримання Україною статусу кандидата відповідальність Європейського Союзу за Україну стала набагато вищою. І саме це свідчить про те, що на сьогодні Європейський Союз дуже зацікавлений в історії успіху з Україною. І у нас зараз є в Україні унікальний шанс значно прискорити інтеграцію до Європейського Союзу.
Ми так з вами будемо говорити про те, що вже відомо по результатам саміту. Зокрема, Європейський Союз погодився надати Україні оцінку. А це оцінку, ну, будемо так говорити, виконання умов вступу до Європейського Союзу. Очікувалося, що це може статись восени, але от на цей момент відомо, що це буде вже навесні цього року. А чи свідчить це про те, що насправді ми можемо говорити про ймовірність початку переговорів про вступ України до Європейського Союзу вже в 2023 році?
Ну, давайте так. Якщо ви зі мною говорите як з професіоналом, то давайте тоді професійно поговорити, тому що я залишу політикам політику, да, популістам популізм. Але суто прагматично, професійно скажу про наступне. Ну, по-перше, йдеться про виконання рекомендацій або умов щодо початку передступних перемовин до членства Європейського Союзу. По-друге, я так розумію, що йдеться про, ну, те, що ви посилаєтесь, дійсно в заяві це зафіксовано, що Європейська комісія представить навесні проміжний апдейт, тобто проміжний такий актуалізовану доповідь щодо виконання Україною 7 рекомендацій Урсули фон дер Ляєн. Тобто це буде зроблено як порядку інформування і наслідків юридичних за цією доповіддю не планується. Ключове, на що хотів би звернути увагу, це те, що, і це зафіксовано в спільній заяві, те, що Європейська комісія має представити офіційну всеохоплюючу доповідь про виконання цих 7 умов в жовтні цього року в рамках щорічного звітування про процес розширення Європейського Союзу, і звичайно буде сконцентровано також і на кейсі по Україні. Оце буде, на мій погляд, найважливіший такий така точка відліку, на якому треба, на якій треба зосередити увагу. Адже якщо Європейська комісія в жовтні чітко констатуватиме, що Україна повністю, звертаю увагу на слово повністю, тому що в спільній заяві є слово full, тобто повне виконання. Повністю виконала 7, ну як називають, рекомендацій Європейської комісії, то тоді, відповідно, вона має повне право рекомендувати Європейській Раді зафіксувати і офіційно дати зелене світло на початок переступних перемовин з Україною. Тобто, якщо ми говоримо жовтень Єврокомісія доповідь, то наступне засідання Європейської Ради, саміту ЄС, тобто це буде грудень 2023 року. Тобто по графіку тоді, якщо буде все оптимістично і добре, тобто я прогнозую, що може бути рішення про початок переступних перемовин, власне, рішення в грудні 2023 року. Але саме таке рішення, але це я підкреслю, оптимістичний сценарій. Це у разі, якщо комісія констатуватиме, я підкреслю, повне виконання Україною 7 умов. Може бути інший варіант, гірший для нас, де вона констатуватиме прогрес і потім чітко скаже, що Україна має там виправити деякі недоліки, дещо недовиконано, і тоді, звичайно, цей процес відкладається. Але давайте говорити про все-таки оптимістичний сценарій. І повертаючись до грудневого рішення, потенційного рішення Європейської Ради про початок переступних, таке рішення не означає, що переступні перемовини почнуться вже з 1 січня 2024 року. Чому? Тому що технічно після такого рішення Європейська комісія має ухвалити, підготувати директиви на перемовини сформувати делегацію, і потім ці директиви має затвердити, власне, знову Європейська Рада. І тільки після цього можуть розпочатися безпосередньо практичні переступні перемовини щодо членства України в Європейському Союзі. Я вибачаю за такі деталі, але я готовий там і далі на цю тему говорити, бо ви знаєте, я з цим живу, з цим сплю, я через все це пройшов, і тому я хотів би професійно пояснити. Бо якщо весь окреслити процес розширення вступу країни, будь-якої країни до Європейського Союзу, то він включає 9 етапів. От станом на сьогодні Україна пройшла лише 3 етапи. Тобто нам ще належить пройти 2/3 шляху для того, щоб набути членство в Європейському Союзі.
Це дуже багато, ще 2/3 шляху, ну, але, знаєте, дорогу підкорить той, хто йде, зрештою. І дякую вам за оптимістичний сценарій. Я вважаю, що нам всім, країні, українцям, потрібно розглядати оптимістичні сценарії, бачити перспективу. Тобто ключове те, що ви сказали, що насправді за найсприятливіших, ну, тут навіть мова не про умови, а про те, що ми зробимо, а можлива така ймовірність про прийняття політичного рішення про початок переговорів. В цьому питанні насправді все залежить від нас, та від того, як ми виконаємо те, що європейські політики називають домашнім завданням. Чи тут можливі варіанти, як ви вважаєте?
Ви знаєте, це непросте питання. Я вважаю, що більшою мірою, звичайно, залежить від нас. Чому? Тому що на сьогодні є унікальне вікно можливості для України для того, щоб цей процес пройти максимально швидко, в максимально швидкому режимі. Якщо для звичайної країни це б зайняло там навіть не місяці, а роки, то в нашому випадку це може зайняти дуже короткий період часу. Чому? Тому що на сьогодні рівень підтримки і солідарності, і головне довіри до України безпрецедентно високий. Повірте мені, за всю історію наших відносин такого не було. При всій повазі до попередніх етапів і так далі. Це дійсно. І це, до речі, сьогодні продемонстрував саміт. Ну дивіться, сам факт приїзду практично всього керівництва європейських інституцій, незважаючи на складні безпекові умови в Україні, свідчить багато про що.
Безпрецедентно.
І це дійсно
просто
безпрецедентно.
Безпрецедентно, реально так. Сьогодні ми з вами кілька повідомлень вже переживали про ймовірність повітряних атак. І ми розуміємо, що все керівництво, ну практично, більшість, так, керівництва Європейського Союзу на чолі з Урсулою фон дер Ляєн, яка взагалі є безстрашною жінкою, мені здається, вони в Києві. Це дуже серйозний знак.
Абсолютно згоден з вами, абсолютно згоден з вами. І треба віддати належне мужності, лідерству і голові Єврокомісії, голові Євроради, і все-таки подякувати всім європейським комісарам.
Пане Костянтине, серед питань, які найголовніші є на порядку денному саміту, це фактично відповідь Європейського Союзу на загарбницьку війну Росії проти України. І, очевидно, йдеться про 10-й пакет санкцій. Вам щось відомо про результати і про те, наскільки потужним буде цей пакет?
Ви знаєте, скажу чесно, 9-й пакет санкцій – це був, по суті, укус комара.
Так, імітаційний.
Да, я думаю, що європейські партнери це прекрасно усвідомили. І я думаю, зараз вони намагаються зробити все можливе з тим, щоб 10-й був набагато потужніший. І в цьому плані я звернув увагу, і хочеться вірити, що це буде так, що голова Єврокомісії заявила, що наступний пакет санкцій може позбавити Росію доходів десь близько до 10 мільярдів євро, якщо не помиляюсь. Але і більше того, їх зобов'язують до більш потужного саміту і навіть символізм, бо йдеться про, вони хочуть ухвалити цей пакет на першу річницю широкомасштабного вторгнення. І дійсно мають розуміти, що ми платимо кров'ю за все це, і Європейський Союз спокійно може заплатити за це грошима, і нехай вони цього не бояться. Тому я і ми, наше очікування європейської і української сторони досить високі. Я дуже сподіваюся, що на саміті українська сторона на цьому зробила особливий акцент. Що стосується станом на зараз, то поки цей процес, мається на увазі підготовка нового 10-го пакету, йде не дуже просто. Наскільки я розумію, зараз дебатується, наприклад, питання, пов'язане з, наприклад, з зниження стелі на нафту. Йдеться про те, що накласти ембарго на такі речі, як алмази, і також це теж є дуже болісне, чутливе питання, зокрема для такої країни, як Бельгія. Але я все-таки дуже сподіваюся на солідарність наших партнерів Європейського Союзу з Україною. Все-таки в них вистачить політичної волі ухвалити більш потужні санкції, ніж це було в 9-му пакеті.
Росатом може фігурувати в цих санкціях, як ви вважаєте?
Він мав би вже давно фігурувати. Я думаю, що сподіваюся, що він буде фігурувати. Сподіваюся, що там буде, наприклад, обрізаний від системи міжнародної платіжної системи вже не там десяток банків, а сотні російських банків. Ми очікуємо, наприклад, що можливо варто б і заблокувати і припинити прокачку нафти через нафтопровід «Дружба». Я думаю, що це теж дуже важливо. Тобто є великі очікування. Я сподіваюся, що українська сторона, і наскільки розумію, вона це зробила, передала наші побажання щодо наступного пакету. І я не хотів би, щоб вони обмежувалися в пакеті, наприклад, санкціями проти там фізичних осіб. Тобто, ну, воно нічого не дає нам, як державі. Тобто, тому дуже важливо мати, запровадити саме секторальні, економічні, фінансові такі нищівні санкції, які б вдарили по російській економіці і значно зменшували можливість Путіну фінансувати війну проти України.
Тобто, персональні санкції – це справа, звісно, гарна, але навіть, наприклад, проти такого персонажа, як головний російський поп, який благословляє війну Кирил Гундяєв, але це дещо відволікає від головнішого – бити по секторам російської економіки. Скажіть, будь ласка, що означає прийняття українського мирного плану в нашій редакції, як ми це бачимо? Чи станеться це зараз на саміті і як це може вплинути на ситуацію?
Ну, наскільки я розумію, власне, на саміті, я думаю, що це одне з досягнень. Європейська сторона, Європейський Союз чітко підтримав так звану формулу миру Зеленського. І я так розумію, що тепер вони долучатимуться, тобто Європейський Союз, вся європейська дипломатія долучатиметься до просування цього мирного плану. І апогеєм цього процесу, я так розумію, буде наступний саміт миру, який, як я розумію, планується провести в Нью-Йорку якраз в акурат на річницю широкомасштабного вторгнення. Я думаю, це добре, що ми заручилися підтримкою потужної європейської дипломатичної служби. Я думаю, що і американські партнери це підтримують. І будемо тоді тепер, як кажуть, разом легше батька бити, разом будемо просувати цей план.
А легше російського фюрера бити. Слухайте, співробітництво з питань реконструкції та допомоги. Чи можуть бути вже окреслені такі контури того, що ми зазвичай називаємо планом Маршалла для відновлення України?
Ви знаєте, треба ще детальніше проаналізувати заяву, але поки що я не схопив все-таки, як ви правильно кажете, такі ключові контури цього так званого плану Маршалла, і дуже хотілося б, щоб це було. Як я розумію, там є посилання на конференції, які відбувалися, зокрема в Берліні, в Парижі. Я думаю, що воно просто, як кажуть, цей процес триває. На сьогодні вони, так би мовити, намагаються цей план зробити, йде обговорення його філософії. Але дуже важливо, що, і тут, по-моєму, в спільній заяві це має бути відображено, що там важливу вагу надається все-таки моніторингу за використання в майбутньому цих фінансових ресурсів, які будуть надаватися на відновлення підзвітності. І дуже важливо підкреслюється вага такого елементу, як врахування інтересів місцевих громад, тобто принципу децентралізації. До речі, в цьому зв'язку також хотів би в контексті саміту, хотів би нагадати на вчорашню резолюцію Європарламенту, яка була ухвалена також більшістю голосів. Це також до певної міри безпрецедентно, коли сам саміт, перед самітом ухвалюється потужна резолюція Європейського парламенту. Це свідчить, що всі три інституції ЄС, Європейська Рада, Європейська комісія, Європейський парламент, працюють в унісон на підтримку України.
А резолюція говорить про вступ України до Європейського Союзу, про політичну волю, про вступ України до Європейського Союзу. Справді, все це дуже потужно виглядає. А в контексті плану Маршалла, так умовно ми з вами говоримо, плану відновлення України, а на вашу думку, могли би бути прийняті рішення про передачу Україні російських активів, які заморожені в тому числі в країнах Європейського Союзу? І ми розуміємо, що процес цей непростий, розуміємо, але хоча би отримати те, що політики називають дорожньою картою, як це має відбуватись? Наскільки це реально?
Ви знаєте, якраз тут я оптимістично налаштований, і оптимізм надає те, що в спільній заяві навіть є окремий пасаж, окремий параграф, який стосується так званих заморожених активів. І там чітко сформульовано, що Європейський Союз буде робити все можливе для того, щоб ці заморожені активи були використані на підтримку процесу реконструкції України, на відновлення. І це навіть це вже великий прогрес, те, що навіть у такий спосіб в спільній заяві зафіксовано зобов'язання ЄС працювати на цьому напрямі. Я думаю, що якщо так само це буде така підтримка з боку країн сімки, то я думаю, ми на правильному шляху. Я думаю, що рано чи пізно ми можемо на це розраховувати, і обов'язково ці гроші будуть використані саме для відновлення України, української економіки, української держави.
Енергетика серед головних питань, і зрозуміло чому, тому що росіяни намагаються знищити енергетичні можливості нашої країни, занурити країну в холод, в темряву, зупинити роботу економіки, все це зрозуміло. І також, знаєте, я прочитав те, що дуже амбітно звучить, підключення України до нової європейської системи енергетики. Ми підключилися до європейської енергетичної системи, до речі, символічно, що це сталося в день вторгнення, цього масованого вторгнення Росії в Україну. В 23 лютого ми підключилися, а вторгнення почалося в ніч 24 лютого. Про що йдеться? Тому що, енергетика – це теж питання життя і смерті.
Передусім йдеться про те, що Україна за останні роки зробила потужний прогрес щодо інтеграції до енергетичного ринку Європейського Союзу. І, до речі, хотів би звернути увагу, це ще один важливий і цікавий феномен. Напередодні саміту, буквально вчора, Європейська комісія оприлюднила майже 70-сторінковий доповідь щодо оцінки відповідності України критеріям членства в Європейському Союзі. І там чітко проаналізована відповідність сектора по секторах України АКІ Комюнітер, да, європейському законодавству. Так от, там є окрема тематика енергетики, і там чітко констатовано, з точки зору енергетики, Україна майже стала членом Європейського Союзу. І тому це абсолютно логічно, що і навіть в сьогоднішній заяві чітко сформульовано, і Україна розглядається як фактично де-факто член Європейського Союзу, але в галузі енергетики. До речі, про це свідчить і заява, і зобов'язання, і пропозиція Європейської комісії про спільну закупівлю газу, наприклад. Це фактично Україна буде якраз спільно з Європейським Союзом купляти, розпоряджатися і використовувати газ. А це теж багато про що говорить. Ну і третє, давайте не забувати, що є велика проблема із ядерною енергетикою, зокрема, і ситуація навколо Запорізької атомної станції. І тут теж Європейський Союз виявляє потужну солідарність з Україною. Я знаю, що зараз і Україна ЄС активно працює з МАГАТЕ для того, щоб все-таки цю ситуацію вирішити, бо вона дійсно сьогодні не дуже добра, навіть критична з точки зору ядерної безпеки.
Пане Костянтине, у нас небагато залишається хвилин дорогоцінних. Я пропоную нам всім разом трошки пришвидшитись і зараз перенісімося на протилежний полюс добра і зла. Тобто про Україну і Європейський Союз ми говоримо достатньо оптимістично. На тому полюсі темряви і смерті, російський диктатор у Волгограді. А ви зафіксували, що він знову погрожує Україні і світові ядерною зброєю? Я не помилився?
Ви знаєте, це вже дежавю, і цим нас, звичайно, не залякаєш. Я думаю, що дуже добре, що нарешті це розуміють наші партнери, і це для нас не нове, тому, кажуть, спокійно до цього ставимося.
А він має зараз отримати чергову порцію реакції цивілізації, щоб знову відповз від кнопки, на яку він так завуальовано натякає?
Я думаю, що той факт, що він повертається до теми ядерної зброї, свідчить про те, що там вже, напевно, певне йде деградація ситуації. Він відчуває, що вони втрачають багато чому на фронтах. Він бачить, що на сьогодні солідарність з Україною зміцнюється. Той скажімо так, європейський фронт або антидемократичний фронт, який Путін намагається створити, йому не вдається, завершилося провалом. І тому єдине, що йому залишається, це знов-таки повертатися до теми ядерної кнопки. Але я думаю, що сьогодні європейська спільнота і передусім американська сторона, країни сімки, мають йому чітко показати, що це вже не спрацьовує.
А я ж забув сказати, росіяни в своєму маразмі на кілька днів перейменували Волгоград в Сталінград. Ну, у нас є ще одна важлива місія – це протидія російській дезінформації. І наша рубрика «Антитеза».
Наш фронт боротьби з російською дезінформацією. Рубрика «Антитеза».
Генератором російської брехні є, по-перше, сам російський диктатор Владимир Путін і його підлеглі. Активно в цьому напрямку працює і путінський міністр Сергій Лавров. На прес-конференції з керівником Міністерства закордонних справ Єгипту Самехом Шукрі Лавров, по суті справи, сказав, що мінські домовленості працювали для того, щоб напасти на Росію. Ну, звучало це так, що мінські домовленості, які передували нинішній ситуації та які активно використовувались українським режимом, як вони кажуть, і західними країнами, для того, щоб готувати війну проти Російської Федерації. От з риторикою російською все абсолютно зрозуміло. Пане Костянтине, ви як дипломат, поясніть, лідери, перед якими виступають такі типи, як Лавров, Скільки вони це будуть терпіти? Та? Тобто от є президент Єгипту. Ситуація є абсолютно очевидною. Хто на кого напав? Хто веде загарбницьку війну? На чиїй території? Хто вбиває людей, в тому числі ракетними обстрілами? І от вибачте, коли їм це парять, а як довго вони будуть дипломатично кивати і робити вигляд, що вони з цим погоджуються? Як ви вважаєте?
Ну, ви знаєте, що сьогодні з паном Лавровим погоджуються, хіба там можна на пальцях нарахувати або порахувати кілька авторитарних країн, кілька авторитарних лідерів. І нічого не залишається, крім тільки з ними спілкуватися і намагатися надсилати їм сигнали. А для Лаврова також треба нагадати, що я думаю, що він знає, є статут ООН, згідно із стаття 51, згідно з яким Україна має повне право на індивідуальну і колективну, я підкреслю, колективну самооборону для того, щоб давати відсіч будь-якій агресії, в даному випадку російській агресії. Але і я думаю, що на сьогодні вже ніхто їм не вірить, і лише таким заявам вони просто ще раз свідчать про те, що на сьогодні путінський режим знаходиться в глибокій агонії. І це звичайно, дуже добре для нас, і треба сподіватися, що всі це абсолютно розуміють.
І я думаю, що це лише в сучасній Росії можливі такі варіанти перетворити риторику країни, яка напала на іншу країну і вбиває людей, на те, що це напали на Росію. Те, що роблять зараз керівники, даруйте, російського рейху. Як це інакше назвати? Костянтин Єлісєєв, надзвичайний повноважний посол України при Європейському Союзі в 10-15 роках, голова Центру нових рішень з нами був. На зв'язку, дякую, пане Костянтине. Послухаємо новини.